Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Savet za bezbednost opštine Pančevo razmatra situaciju u selu Jabuka. Porodica Ratka Mladića danas zvanično predlaže proglašenje tohaškog optuženika mrtvim. Priština i Skoplje tragaće za masovnim grobnicama u Makedoniji, potvrđeno agenciji Beta. Vicepremijer Đelić Evropskom parlamentu predstavlja napredak Srbije. Slovenija neće blokirati evrointegracije Hrvatske, izjavio premijer Pahor. Rusija dala Belorusiji 5 dana da reši pitanje gasnog duga. U Srbiji danas i do 36 stepeni, ali uz povremene pljuskove. U naredni pola sata poslušajte još u selu Jabuka kod Pančeva situacija mirna nakon višednevnih antiromskih incidenata.
Pa može sve lepo, ako se hoće može.
Vi strahujete za svoju bezbednost?
Pa nego kako, a i svako ne samo ja.
Ili strah?
Pa jeste, kako ne.
Ljudi ne izlaze iz kuća?
Ne izlaze, plaše se ljudi.
Prilikom iščekivanog susreta, zanimljiva podsjećanja Boris Tadić i Sulejman Tihić juče u Beogradu.
Sulejman Tihić je rodom iz Šamca, odakle i Zoran Đinđić. Išli su zajedno u školu, ako niste znali.
Mi smo sinoć svi bili u Bosanskom Šamcu, u kojem je rođen predsjednik Alija Izetbegović, u kojem je rođen premijer Zoran Đinđić. I to je istovremeno i moje rodno mjesto. I mi smo sinoć posjetili kuću u kojoj se rodio i Alija Izetbegović i Zoran Đinđić.
Također, povodom smrti glumca Bekima Fehmiua za naš program govori filmski kritičar Dinko Tucaković.
Život u koji je on verovao se kao i sa nama ostalima poigrao i s njim, on je to na jedinstveno dramatičan način shvatio, praktično se isključio posljednjih 25 godina iz oficijalnih tokova, nestao, izabrao čutanje.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. jun. Savet za bezbednost grada Pančeva za nešto manje od pola sata počeće sednicu na kojoj će biti razmatrana situacija u selu Jabuka nakon niza antiromskih incidenata. To nam je potvrđeno u opštini, a za neki minut o tome ćemo razgovarati sa gradonačelnicom Pančeva Vesna Martinović. Makedonske i kosovske vlasti nameravaju da započnu zajedničku istragu povodom navoda da na makedonskoj teritoriji postoje grobnice civilaca Kosova koji su tu sahranjeni tokom rata 98-99. Izjavili su za Betu zvaničnici Makedonskog ministarstva inostranih poslova. Makedonsko ministarstvo potvrdilo je vest objavljeno juče na portalu Žurnal u kom se navodi da makedonske i kosovske vlasti konsultuju kako bi uskoro oformile radne grupe stručnjaka koji će utvrditi da li su na tlu između Makedonije i Kosova zakopani kosovski civili. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zulfikara Ali Špage Zuke zbog ratnog zločina protiv civila i ratnih zarobljenika. Ali Špago se tereti za komandnu odgovornost za zločine počinjene za vreme rata u Bosni i Hercegovini u selu Trusina. Kako je i najavila, porodica Ratka Mladića podneće danas van parničnom odeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu predlog da se haški begunac proglasi mrtvim. Posle dve nedelje čekanja, mladići su u ponedeljak iz opštine Kalinovik dobili izvod iz matične knjige rođenih Ratka Mladića, čime su obezbedili formalne uslove za podnošenje predloga. Advokat porodice Mladić, Miloš Šaljić.
Prekjuče sam dobio papire i danas predajem podnesak, odnosno predlog za oglašavanje nestalog lica za umrlo.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da su u potrazi za Ratkom Mladićem ispravljeni propusti na koje je nedavno ukazao glavni haški tužilac Serž Bramerc.
Ja bi pre to nazvao da je to bilo obraćanje pažnje na neke pojedinosti i mi smo naravno odmah to ispravili, odnosno postupili smo i izvršili smo dodatne neke provere.
Nedavno otkriveni članovi zemunskog klana Sreten Kalinić i Miloš Simović, kao i pokojni Cvetko Cimić, osim što su bili angažovani kao plaćene ubice za račun kriminalne grupe Darka Šarića, planirali su i ubistvo političara u Srbiji. Za dnevni list politika izjavio je to pomoćnik ministra pravde Srbije Slobodan Homen. On nije želao da otkrije koji političar je bio na meti zemunaca. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivšeg predsjednika fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragana Džajića zbog nezakonitog prisvajanja oko 10 miliona evra od transfera fudbala u inostranstvo. Kako prenosi dnevnik Pres, na optužnici koja je napisana 28. aprila, a juče prosleđena Višem sudu, pored Džajića nalaze se i bivši generalni sekretar Crvene zvezde Vladimir Cvetković, zatim bivši klubski funkcioner Miloš Marinković i fudbalski menadžer Ranko Stojić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Među temama sednice Evropskog parlamenta koji danas zaseda u Strasboru biće i prilike u Bosni i Hercegovini. Kako je najavljeno, evropskim parlamentarcima obratit će se i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Potpredsednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić također će, kako se očekuje, poslanicima Evropskog parlamenta predstaviti napredak Srbije u procesu evropskih integracija kao i mogućnosti ubrzanja daljih koraka na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU. Premijer Slovenije Barut Pahor izjavio je za Hrvatsku radioteleviziju da Slovenija neće blokirati završetak hrvatskih pregovora sa Evropskom unijom.
Blokade
neće biti, pre svega oprezno sa rečima.
Najprej previdno za besedami.
Po meni blokada znači principijalno zaustavljanje svih pregovora jedne vlade sa Evropskom komisijom zbog jednog nerešenog pitanja. To je bilo do trenutka stupanja na snagu ovog sporazuma povezano sa prejudiciranjem određivanja granice koja je u hrvatskoj dokumentaciji prosleđena Evropskoj komisiji. Taj problem je ad acta.
Ta problem je ad acta.
Pahur je međutim još dodao kako ga brinu izjave sa hrvatske strane da Ljubljanska banka neće moći da dođe na finansijsko tržište jer nije rešeno pitanje hrvatskih deviznih štediša. Ocenio je da bi to značilo da Hrvatska kao nova članica Evropske unije diskriminiše jednu državu što je u suprotnosti sa pravilima kluba kome se pridružuje. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,07% i srednji kurs je 103,17 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi 6 para manje nego juče. Narodna banka Srbije također je najavila da će u opticaj pustiti kovanicu od 20 dinara na čijem licu se nalazi lik Đorđa Vajferta. Izdavanjem te kovanice će biti obeleženo i 160 godina od rođenja tog osnivača i dugogodišnjeg guvernera Srpske narodne banke. Američki predsjednik Barack Obama je u svom prvom televizijskom obraćanju naciji iz ovalne kancelarije u Beloj kući poručio da će učiniti sve da naftna kompanija British Petroleum plati štetu nastalu izlivanje nafte u Meksički zaliv posle eksplozije i potonuća naftne platforme. Danas kada gledamo ka zalivu vidimo život koji je ugrožen crnom mrljom. Mi to ne možemo ostaviti našoj deci u nasljeđe. Tragedija koja je pogodila zaliv je najjače upozorenje do sada da je vreme za ekološke energetske izvore došlo. Sada je trenutak za ovu generaciju da pokrene nacionalnu misiju, da unapredimo tehnologiju i preuzmemo kontrolu nad sopstvenom sudbinom. Dansko ministarstvo za životnu sredinu saopštilo je da je odobrilo prevoz i uništavanje nekoliko tona opasnog otpada iz Australije u danskom gradu Niborgu. Ministarka za životnu sredinu Karen Elleman izjavila je da je veoma problematično prevoziti opasni otpad iz jednog kraja sveta u drugi. Međutim, Danska je u okviru konvencije iz Stokholma u obavezi da pomogne drugim državama koje nemaju uslove za uništavanje takvog otpada, dodala je ministarka. Rusija je dala Belorusiji rok od 5 dana da reši pitanje otplate duga za isporučeni gas za ovu godinu od oko 200 miliona dolara. Šef Gazproma Aleksej Miller na sastanku sa ruskim predsjednikom Dimitrijem Medvedovim rekao je da u skladu sa uslovima ugovora ima osnove da smanjenje isporuka gasa Belorusiji s razmeno nagomilanom dugu. Hajde onda da učinimo tako uzimajući obzir da s Belorusijom sarađujemo kao sa partnerima, da joj damo rok od 5 dana kako bi se opredelila šta dalje da radi, kazao je Medvedev. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas u Južnoj Africi igraju sljedeće utakmice u grupi H, Honduras-Chile od 13:30 i Španija-Švajcarska od 16, kao i u grupi A, Južna Afrika-Urugvaj od 20:30 večeras. I ovdje završamo pregled vesti u nastavku o potezu porodice Mladić, susretu Tadića i Tihića, no najprije o napetosti i antiromskim incidentima u blizini Pančeva. Na vezi je gradonačelnica Vesna Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za nešto manje od pola sata Savez za bezbednost grada Pančeva razmatraće situaciju u seli Jabuka. Na telefonskoj vezi je gradonačelnica Pančeva, gospođa Vesna Martinović. Gospođo Martinović, šta možemo očekivati?
Dobar dan. Ono što je za nas primarni zadatak bio jeste da prestanu dalje okupljanja i sve ostale aktivnosti koje su imale sva obeležja izazivanja nacionalne, verske, rasne i druge netrpeljivosti i mržnje. I praktično uspjeli smo u toku jučerašnjeg dana da svaku takvu aktivnost isključimo. Dalje predstoji sednica Saveta za bezbednost gdje ćemo na jedan konkretan način isplanirati aktivnosti za naredne dane, ali boga mi mjesece, pošto smo kroz, nažalost, ovaj događaj shvatili da su odnosi unutar naseljenog mjesta Jabuka poprilično narušeni i da je krajnje vrijeme da se to jedno zapušteno stanje ipak dovede u red.
Kako ćete to učiniti osim garantovanja bezbednosti, što će pretpostavljeno sprovoditi policija?
Naravno, to je jedan minimum civilizacijski i svaki drugi. Dakle, da se ne dovodi u pitanje pravo i sloboda bilo koga da ko živi u Srbiji može slobodno da izađe iz svoje kuće i ode na posao, ode do hitne pomoći da normalno živi, funkcioniše.
Ali kako ćete, šta bi se moglo učiniti kako bi se probudilo to međusobno poverenje i kako bi se razvio suživot između Roma i lokalnih meštana?
Na osnovu razgovora sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava koji su obavljeni u toku jučerašnjeg dana, mi ćemo zajedno sa njima pokrenuti programe pre svega za edukaciju učenika u osnovnim i srednjim školama i to pre svega u pravcu mirnog rešavanja konflikata i nenasilja, ali smo, kažem, shvatili da to nije dovoljno samo raditi sa učenicima, odnosno sa tom mlađom populacijom, s obzirom na to da je na protestima najveći broj ljudi koji su zapravo i bili agitatori, ljudi koji su zreli i odrasli, tako da ćemo i programe koji su pre svega namenjeni za njih takođe vrlo intenzivno raditi tokom ove godine.
I recite mi još, ko će garantovati i da li možemo garantovati bezbednost Romima u Jabuci?
Pa mislim da je policija zaista u prethodnih par dana uz pomoć žandarmerije uspela da obezbedi neki minimum bezbednosti. Da li je to dovoljno? Naravno da nije, jer čim mora policija da vam obezbeđuje normalan život, to nije normalno stanje. Ali zaista idemo u tom pravcu da potreba angažovanja policije praktično prestane da postoji. Jer onda je to negde normalan život, ako vam je policija ispred kuće, to zaista nije normalno stanje, bez obzira da li se vi tako osjećate bezbedno ili ne, ali prosto to ne sme da postane trajna pojava i stvar u Jabuci.
Sa nama ovog jutra bila gradonačelnica Pančeva, gospođa Vesna Martinović, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Ostaćemo u Jabuci kod Pančeva, gde je situacija, kao što ste i čuli, nakon višednevnih incidenata, tokom kojih se stotine meštana okupljalo svako veče i kamenovalo romske kuće, nešto mirnije. Kažu da je razlog ubistvo 17-godišnjeg Dejana. Na licu mesta bio je moj kolega Radovan Borović.
U pančevačkom selu Jabuka već nekoliko dana veliki broj policajaca čuva Rome, čije su kuće u nekoliko navrata kamenovane, a njihovi vlasnici verbalno napadani zbog ubistva Dejana S., starog 17 godina. Protesti su se pretvorili u širenje rasne i nacionalne mržnje. Tako je tamošnja policija i gradska uprava okvalifikovala okupljanja revoltiranih meštana. Romi su se povukli u svoje kuće i ne izlaze na ulice.
Ovo ne bi trebalo to da se ponovi, nego se smiruje, svako radi svoj posao. Ne znam šta da kažem, nego bude mir jedan, da se niko s nikim ne diraju.
A pretnja?
Pa ni pretnje da ne bude uopšte više. Pa može, sve lepo, ako se hoće, može.
Jer vi strahujete za svoju bezbednost?
Pa nego kako, a svako ne, samo ja.
Bilo strah?
Pa jeste, kako ne.
Ljudi ne izlaze iz kuća?
Ne izlaze, plaše se ljudi.
Nije lepo, gde god ideš bolje nego...
Sve je počelo nakon što je u četvrtak ubijen 17-godišnji Dejan S. Za taj zločin osumnjičen je njegov vršnjak romske nacionalnosti koji je priveden. Navodno ubistvu su prethodile rasprave na Facebooku i prepirke oko krađe patika. Lokalna vlast nastoji da razgovara sa građanima i smiri strasti.
Sinoć smo bili oko 9 sati, smo kod škole se skupili, bilo 500 ljudi. Oni od pola 11 idu u šetnju, možda i više bilo od 500.
I šta ste zahtevali?
Pa niko nije ništa zahtevao, da se ne jure, šta drugo? Ubili dečka, džabe gubili. Hajde mi je dečko radio, najmiljniji dečki bio u selu. Ubili ga, 7 puta ga nožim izbog, pa dete ima.
A vi ste mu deda?
Deda rođen.
To je bilo tu baš moj komšija tu mali. Valjda u vezi neke patike staja nam kad je pravio 17. rođen tu neku žurku, dečja posla, znaš ono. I neće, omladina neće da popusti garantovano. A i sad šta će da bude, ko to zna?
Prosto nemoguće je pronaći i videti Roma ovde u Jabuci.
Ne verujem da će da vidite, jer zato što je taj strah, vjerovatno, ta napetost.
Potpredsjednik Svetskog parlamenta Roma Dragoljub Basković kaže za naš program da se jedan tragičan događaj ne sme pretvoriti u linč protiv svih Roma.
Veoma se zalažem da vinovnik tog nebilog događaja bude adekvatno kažnjen, ali u svakom slučaju osuđujem to što se radi sa pripadnicima čitave romske nacije. Mislim da taj događaj ne bi trebao da podigne emocije do te mere da se prema čitavom romskom naselju čine zlodela kakva se nikada i nigde ne čine.
I državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić rekao je našem radiju da se hitno moraju uhapsiti odgovorni za organizovanje protesta zbog ubistva Dejana S. iz Jabuke, jer su oni te proteste, kako kaže, pretvorili u rasistički obračun sa Romima.
Nema drugog termina do rasizma, klasičnog rasizma, gde su pojedinci i grupe iskoristili stravičan slučaj ubistva maloletnog dečaka da ispolje svoju mržnju i pozovu na linč građana Republike Srbije romske nacionalnosti koji žive u Jabuci. U skladu sa tim, smatram da država ne treba da pregovara ni sa kim, već da postupi u skladu sa zakonom i sve odgovorne uhapsi i naravno da kasnije nadležno tužilaštvo i pravosudni organi odrade svoj posao. Jer jedino na taj način možemo da pokažemo da svaki građanin bez obzira na nacionalnu pripadnost ima jednaka prava i jednako ga tretiramo kada se govori o zaštiti, a da će oni odgovorni završiti u zatvoru.
Romi u Jabuci u strahu za svoju bezbednost već tri dana ne izlaze iz kuća. Svako veče većina meštana neromske nacionalnosti okuplja se ispred seoske škole. Vlasti su pozvale na smirivanje tenzija. Policija patrolira naseljem, a u Jabuci su i pripadnici žandarmerije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U nastavku ćemo govoriti o potezu medijske grupacije Vacno. Najprije još jednom najvažnije informacije. Savez za bezbednost opštine Pančevo razmatra situaciju u selu Jabuka. Porodica Ratka Mladića danas zvanično predlaže proglašenje tog haškog optuženika mrtvim. Priština i Skoplje tragaće za masovnim grobnicama u Makedoniji, potvrđeno agenciji Beta. Vicepremijer Đelić Evropskom parlamentu predstavlja napredak Srbije. Slovenija neće blokirati evrointegracije Hrvatske, izjavio premijer Pahor. Rusija dala Belorusiji 5 dana da reši pitanje gasnog duga. U Srbiji danas pljuskovi do 36 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dakle, najavljena tema, medijska grupacija VAC, u čijem je vlasništvo 50% akcija u dnevnim novinama Politika, kao i vlasništvo u dnevniku iz Novog Sada i firme za distribuciju štampe, odlučila je da okonča svoj angažman u Srbiji. Na telefonskoj vezi je konsultant za inostrana ulaganja, gospodin Milan Kovačević. Gospodine Kovačeviću, možemo li reći ko je gubitnik, a ko dobitnik, ukoliko se VAC zaista povuče iz Srbije?
Pa dosta je nejasno i šta je problem kod njih. Naime, oni su se reorganizovali, VAC je dobio politiku prodaje, a upisano je u registar da je ona 100% u vlasništvu Future. Umeđu vremenu je to preduzeće izbrisano iz registra. Politika List ili Politika AD ostvarila je u prošloj godini ponovo 154 miliona gubitka. Štamparija 127 miliona, tako da mislim da od samog početka oni imaju problema da naprave uspješnim to u što su uložili. Ko je kod toga lošija karika, ja ne znam.
Ali očigledno pokušavaju ili odlaze u velikom stilu. Bodo Hombach, koji je predstavnik VAC-a, juče uputio, da tako kažem, tajno pismo Borisu Tadiću. Mi znamo šta da je uputio pismo, ali ne znamo šta stoji u tom pismu. Očigledno pokušavaju da pošalju loše poruke, verovatno bazirane na nekom iskustvu.
Pa bilo bi obratno logično da je ovo samo jedan pokušaj da oni ostanu, a da im neko pomogne da ostanu, jer ako vi želite zaista da prodate svoje učešće u Srbiji, onda nije razumno da vi kritikujete uslove poslovanja u Srbiji, jer ćete dio lošije to prodati.
Mislite da se treba voditi i tom logikom?
Naravno, jer vidite, oni ako su imali do sada problema u poslovanju koje su htjeli otkloniti, oni su to mogli isto tako da se pozivaju na te, na određene organe koji bi u tome mogli pomoći. A ako je stvarno ovdje iskrena namjera da oni iziđu, prvo nije ni uobičajeno, znate, da se piše šefu države da je ta namjera i od njega se traži pomoć. To je prosto neobičajeno da se radi. Istina, inače taj VAC je ovdje imao nekakve malo neobične prilaze i kad je pokušavao kupiti još neke medije. Ali meni ovo više liči da oni hoće da im neko pomogne, ne bi li ste malo prodrmala grupacija Politike, što bi svakako bilo korisno, jer kad je riječ o financijskim rezultatima koje sam vam pomenuo, svakako neće oni dugo opstati sa takvim rezultatima.
Drugim rečima, sumnjate da bi ovo mogla biti, da tako kažemo, možda ipak prejaka reč, montirana afera?
Pa ja mislim da to još i nije afera, nego...
Kaže, prosto, možda je prejaka reč.
Da, prosto neki pokušaj ovog čovjeka koji je bio dugo u politici važan, a koji se našao ovdje na položaju na vrhu te grupacije politike u bar u tom dijelu gdje su zajednički uložili domaća i inostrana kompanija, da je to jedan od pokušaja da se utiče da se nešto iz toga dobije.
Svakako ne treba zaboraviti da je VAC bio uključen u nekoliko afera, našli su se u srcu priče o prodaji Večernjih Novosti ne tako davno, pre nekoliko mjeseci, tako da ostaje otvoreno to pitanje da li bi oni da odu ili da pobegnu iz Srbije. Kako biste vi odgovorili?
E pa tu je već pitanje o našim problemima, a ne njegovim. Naime, ipak kad je bilo onakvih izvještaja oko pokušaja kako da se dođe do Novosti, kad je bilo onakvih izvještaja u medijima, o nekim drugim aferama, onda je stvarno šteta da domaće institucije to ne procesuiraju i da mi stvarno ne znamo šta se sa tim dogodilo, pa da se onda ili demantuje da je tako bilo ili se odgovarajuće kazne koje su našim zakonima predviđene i primjene.
U svakom slučaju, ovakva konfuzija ne šalje dobru poruku potencijalnim investitorima u Srbiju.
Svakako da ne. Ja očekujem, ako je predsjednik dobio tako pismo, da bi on trebao izići u javnost šta u njemu piše i da bi trebao da on doprinese da se afere rješavaju na normalan način kako to treba u jednoj demokratskoj državi.
Konsultant za inostrano ulaganje Milan Kovačević bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na razgovoru.
Molim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kako je najavila porodica Ratka Mladića, podneće danas van parničnom odjeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu predlog da se haški begunac proglasi mrtvim. Posle dve nedelje čekanja, Mladići su u ponedeljak iz opštine Kalinovik dobili izvod iz matične knjige rođenih Ratka Mladića, čime su obezbedili formalne uslove za podnošenje predloga. Advokat porodice Mladić, Miloš Šaljić, rekao nam je kako očekuje da će se za sudsku odluku biti potrebno 5-6 mjeseci.
Prekjuče sam dobio papire i još danas predajem podnesak, odnosno predlog za oglašavanje nestalog lica za umrlo.
Od dokumenata šta je sve potrebno podneti?
Dokumenata je trenutno potrebno izvod iz matične knjige rođenih. Na ostale dokumente koje ja predlažem i na koje se pozivam treba da pribavi sud. Ja tražim da se pribavi medicinska dokumentacija i da se izvrši uvid u krivični spis koji se vodi kod Prvog osnovnog suda u Beogradu protiv više lica takozvanih jataka koji su zadnji imali kontakte sa Mladićem. Da se utvrdi da nema za zadnjih 7 godina nikakvog glasa, nikoga nije video, nikoga nije čuo, da je zadnji put viđen pre 7 godina, a to se nalazi u spisima toga predmeta, to je zadnje što su uspeli organi gonjenja da utvrde, znači februar 2003. godine zadnji put je viđen.
I u kom roku očekujete odgovor od suda?
Taj rok nije baš brz, jer sud prvo treba da i sam izvrši određene provere, onda treba da izda oglas u službenom listu u kome traži da se eventualno to lice ili bilo ko zna nešto o njemu da se javi, pa posle tog roka koji protekne, a koji je 3 mjeseca tamo, onda sud preuzima dalje mere, odnosno odlučuje po zahtevu.
Kazao nam je advokat porodice Ratka Mladića Miloš Šaljić. Lider stranke Demokratske akcije i predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Silojman Tikić sa brojnom partijskom delegacijom juče stigao u Beograd. O tome Branka Mihajlović.
Najavljujući posetu Sulejmana Tihića, koji ima tretman najviše gosta, domaći mediji nazivaju lidera SDA čovekom dogovora. Podsećaju da je on čestitao predsjedniku Tadiću na usvajanju deklaracije o Srebrenici, da je prvi bošnjački političar koji se poklonio srpskim žrtvama, nazvao događaj u Dobrovoljačkoj ulici ratnim zločinom i kritikovao Silajđića zbog otkazivanja posete Beogradu. Na preskonferenciji predsjednika Tadića i njegovog gosta Tihića nisu manjkala nostalgična prisjećanja. U tom tonu je počeo prvo domaćin, a onda nastavio i gost.
Sulejman Tihić je rodom iz Šanca, odakle je Zoran Đinđić. Išli su zajedno u školu, ako niste znali, i to su neke neobične lične činjenice koje eto jasno govore o povezanosti naših naroda.
Mi smo sinoć svi bili u Bosanskom Šamcu. To je mjesto, evo, predsjednik Tadić je rekao, koincidencija raznih okolnosti u kojem je rođen predsjednik Alija Izetbegović, u kojem je rođen premijer Zoran Đinđić. I to je istovremeno i moje rodno mjesto. I mi smo sinoć posjetili kuću u kojoj se rodio i Alija Izetbegović i Zoran Đinđić. I znam da načelnik općine sa predsjednikom Tadićem, njegovim kabinetom, razgovaraju o mogućnostima da se stadion u Bosanskom Šamcu zove po imenu premijera Zorana Đinđića. Uostalom i predsjednik Tadić je rođen u Sarajevu. Tako je. Na Grbavici tamo, Lenjinova. Tako je, puno toga ima što nas veže.
I pored ovakvih veza, eto, pokazalo se i među političarima, a mnogo ih je više među običnim građanima, koje su ostale sačuvane ili su pokidane ili se pokušavaju zakrpiti. Pune 4 godine nema međusobnih poseta najviših zvaničnika dve države. Na taj podatak je na početku posete Beogradu Tihić podsjetio u kratkom razgovoru sa našom Ivom Martinović.
Mi normalno ne možemo nadomjestiti ono što treba da radi predsjednik, što treba radi vijeće ministara, ali svojim razgovorima, susretima možemo da damo poticaj rješavanju problema koji već duže vremena stoje, jednostavno jer institucije u posljednje 4 godine nisu radile ono što su trebali da radi.
Gdje je po vama problem da Beograd posjete svi predstavnici Bosne i Hercegovine? Da li je reč o problemu sa Srbijom ili o problemu unutar Bosne i Hercegovine?
Vidite, ja mislim da ne treba postavljati nikakve uvjete, da treba razgovarati, znači da je trebalo i ranije razgovarati. I, nažalost, neki ljudi iz nekih uskostranačkih političkih razloga politiziraju te susrete.
O kojim ljudima govorimo?
Pa da, oni koji treba da dođu ovdje, koji su trebali doći prije Sulejmana Tihića, znači, koji su funkcionalno zaduženi za vanjsku politiku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz samoizolacije u smrt otišao je glumac Bekim Fekmiju, koji je pronađen jučer mrtav u svom stanu na Zvezdari u Beogradu, a kako se pretpostavlja, reč je o samoubistvu. U nastavku govorimo o delu velikana koji je odoleo svim umjetničkim iskušenjima, ostvariši karijeru skoro jedinstvenu na ovim prostorima, ali i o čovjeku koga je slomio teret tragične svakodnevice na koju nije mogao biti imun, sabeležio Slobodan Kostić.
Tragični kraj jednog od najznačajnijih glumaca sa ovih prostora izazvao je pravi šok i nevericu među njegovim kolegama uz osjećanje nenadoknadivog gubitka. Bez obzira što se posljednjih godina potpuno povukao iz umjetničkog i javnog života u znak protesta zbog onoga u što se Srbija pretvarala u nacionalističkom zanosu, Bekima Fehmiua i dalje dobro pamte svi oni koji su imali prilike da rade u njegovom okruženju. Među njima je i dramaturg Jovan Ćirilov.
Bekim Fehmiju je nesumnjivo jedan od najznačajnijih i najboljih glumaca koji je rođen u našoj sredini, koji je dokazao svoje vrednosti na internacionalnoj sceni i koji se pošteno odnosio u pitanju nacionalnom pitanju koje sigurno njemu nije bilo lako.
Bekim Fehmiju je ostvario nezaboravne uloge u filmovima Specijalno vaspitanje i Partizanska eskadrila, ali je najveću slavu u zemlji i inostranstvu stekao glumeći Belog Boru u Skupljačima perija. Na listi njegovih bioskopskih i televizijskih uloga nalazi se više od 40 naslova. Često igrao u evropskim produkcijama, naročito u Italiji, a oprobao se i u američkoj kinematografiji, na šta podsjeća filmski kritičar Dinko Tucaković.
Život u koji on vjerovao se kao i sa nama osobno poigrao i s njim, on je to na jedinstveno dramatičan način shvatio, praktično se isključio posljednjih 20 godina iz oficijalnih tokova, nestao, izabrao čutanje kao izraz. Dakle, Bekima nema, ali Bekima nije bilo ni u javnosti, a nastavio da živi kroz svoju umjetnost i kao svaki veliki umjetnik on nije otišao, on je samo nestao sa životne scene, a njegov umjetnost i dalje da živi.
Bekim Fehmiju je bio u braku sa glumicom Brankom Petrić, a jedan od njihove dvojice sinova, Ulix Fehmiju, korača već godinama očevim stopama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Slobodan Kostić.
Kad kraješ jednom najvažnije informacije, Savez za bezbednost opštine Pančevo razmatra situaciju u selu Jabuka. Porodica Ratka Mladića danas zvanično predlaže proglašenje tohaškog optuženika mrtvim. Priština i Skoplje tragaće za masovnim grobnicama u Makedoniji, potvrđeno agenciji Beta. U Beogradu trenutno 25 stepeni, do kraja dana očekujte čak maksimalni 36 uz povremene pljuskove. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. jun. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.